Адкуль узяўся бурачок? Такім пытаннем задаліся мы ўслед за Владзімірам Ілічом Сударам, які так і назваў адзін са сваіх артыкулаў. І гэтую назву пазычылі ў яго для наймення выставачнага праекта да 185-годзя Багушэвіча. У фондах нашага музея захоўваецца досыць шмат рэчаў альбо мемарыяльных, альбо з мясцовасці, звязаных з жыццём Багушэвіча, з Кушляну, але, думаю, добра вядома, што ў нас там філіялы. Таму большасць гэтых рэчаў арыгінальных стварае атмасферу кушлянскай сядзібы. Захаваны з часоў Багушэвіча, у нас у фондах іх некалькі дзесяткаў, і адну вось такіх мемарыяльных рэчаў, сталовы буфет, які датуецца апошняй чвэрцю 19-га стагоддзя, мы якраз і выкарысталі і як галоўны экспанат на гэтай выставе, як рэч мемарыяльную, і адначасова як выставачную пляцоўку. Мы яго ўключылі ў экспазіцыю, прысвечаную літаратуры 19-га стагоддзя, побач з вітрынамі, якія распавядаюць пра Францішка Багушэвіча, і напоўнілі ў такім фармаце шмат аб'ёмным, падзяліўшы на тры блокі. Выстава адказвае тройчы на гэтае пытанне, адкуль узяўся бурачок. Месца моцы пісьменніка Кушляны, мясціна, з якой былі звязаныя яго дзіцячыя гады, куды марыў усё жыццё вярнуцца пасля расстання 20-гадовага з радзімай. І тут мы распавядаем пра сям'ю, пра дзяцінства, пра бацькоў, паказваем капійныя матэрыялы. Большасць матэрыялаў, якія прадстаўлены на выставе, па сённяшні дзень захоўваюцца ў нас у музеі альбо ў фондах, альбо экспануюцца ў Кушлянах. Многія ж мы і маем у капійным варыянце, бо вось якраз другі блок, жыццёвыя, пакручастыя жыццёвыя шляхі Багушэвіча, шмат якія лакуны ў гэтай тэме запоўнены дзякуючы даследчыкам. Бо ці кожны сёння ведае, што, напрыклад, з горадам Гразівец, то ў Валагодскай вобласці было звязанае жыццё Багушэвіча, вось такія кропкі, як, напрыклад, мясціны ў Клецкім раёне, уводзіліся ў зварот паступова, спачатку Кісілёвым, а затым ужо у шырокі ўжытак праз масавую кнігу, якая была дасяжная як і маленькія кніжачкі кішэннага фармату, як і навуковае выданне, гэта праца Владзіміра Ілліча Содаля. Таму след за даследчыкам і крочым за па біяграфіі пісьменніка, знаёмімся з мясцінамі, з ключавымі падзеямі гэтай вучобы ў Пецярбурзе, гэтай настаўнічання, налічэння, усё гэта на фоне пісьменніцкага кабінета. Тут можна адначасова пабачыць, як выглядаў стол пісьменніка, які і зараз такім чынам выглядае ў Кушлянах. Ну і канешне, капійныя матэрыялы, звязаныя з яго зборнікамі. Смык беларускі, траляленачка, дудка беларуская. І трэці блок распавядае ўжо непасрэдна пра пошукі тых мясцінаў. Напрыклад, ужо канчаткова завершана было менавіта Содалем у яго працах, хоць у многіх іншых даследчыкаў назва Свіраны фігуравала, але якраз ён у масавы ўжытак прыводзіць гэтую мясціну, што менавіта там нарадзіўся Багушэвіч і яго родныя. І з яго матэрыялу мы атрымліваем вельмі шмат пра гэтае месца, і таму асобны блок прысвяцілі яму якраз мясцінам і выданням, звязанымі з Багушэвічам. Таму можна пабачыць на выставе і арыгінальны почырк пісьменніка, і копіі дакументаў, звязаныя з часамі студэнцтва, з часамі судовай, адвакацкай дзейнасці, і такім чынам зазірнуць у таямніцы гэтага мемарыяльнага прадмета.